Чалавек, мядзведзь, воўк і лось. Павет рэчыцкі, вёска Ужынец. Пашоў чалавек у лес да вуллю. Аж ось ідуць мядзведзь, лось і воўк. І гавораць: «Хадзім, чалавека ўб'ем». А воўк кажа: «Ой, не ідзіце, он сваім розумам нас усіх перавядзе». Не пераспорыў іх, кажуць: «Няхай он нам пакажа свой розум». Приходять к человеку и кажут: «Человече, покажи нам свой розум, а не, то мы тебе з'ядим». «Добре», каже, «да мой розум остался у дому, который пойде со мной принести». Меркуют они сами, которому исти по розум. «Иди ты, медведь». «Ей, не, я велика штука, и собаки, и все побачать мне, треба лося послать». «Да и я же велика штука, будут тыкать на мене». «От ты, воўк, усюды, коло села теньками пройдзеш, и никто тебе не побачить». Пошел воўк з ім. Пришли до хаты, взял человек жарницу, зачепил воўку на шию, дай каже: «А то мой розум». «Неси». Идуть назад яны до лесу. Идуть аж через реченьку кладка. Воўк іде, да камень жарница водить його туди-сюди, и он упав у воду. От приходит человек до медведя. Дай путая медведь: «А дзе ж воўк?» «Да он розум несе, важкі вельмі, так помаленьку ідзе». «А лось лёг, да і заснуў». А чалавек, чакаючы воўка, сіў сабе, узяў хлеба, кілбасы, да і есь. А медведь просіць яго: «Дай же і мне», кажа. «Не», кажа, «не дам, бо як папробуеш, то і мяне з'есі». «Не», кажа, «я тебе есці не буду, толькі дай». Да он яму кавалак кілбаскі, медведь з'еў, смачна, просіць ще. А чалавек яму гаворыць: «Ты не ведаеш, дзе браць каўбасу. От тут лось лежыць. Раздзеры яго, да будзе кілбаса, шы і мяне патрактуеш». Медведь жывенька лася разадраў. Ну, кажа, «дзелай мо кілбасы». «Ну, добре, да я цябе толькі давай прывяжу». «А як же ты мяне прывяжаш?» «От стань каля хвоі, дай абнімі яе, а я цябе плетню завяжу». Он стаў каля хвоі, чалавек абматаў яго добренька. «Ну, сцінісь, не павернешся». «Медведь не вернется, от я буду чинить кілбасы зараз». Пайшоў чалавек, да добру кічку выкапаў дубовую, да йде да медведя стаў: «Дай, давай яго ў чэрап біць». Так медведі каже: «От правду воўк гаварыў, што чалавек розумам нас усіх перавядзе. І лася няма, і воўк дзесь там здох, і мяне ўжо не будзе». От ён медведя ўбіў, скуру зняў, дай прадаў, а лося мяса з'еў.